15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a današnje kulturne krugove zajedno sa mnom realizuju Ivana Marković, Goran Ivković, Verica Gajević i Nikola Pejčinović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena premijeri predstave Dan odluke. Reč je o premijeri pozorišta Boško Buha, koja će biti izvedena u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Govorit ćemo o sajmu knjiga, govorit ćemo o koncertu pijaniste Ratimira Martinovića u Skupštini grada, ali i o Beogradskom jazz festivalu koji počinje večeras. Izložba Neočekivana održivost i Igora Čabraje u Centru za grafiku i vizualna istraživanja su izložbe na koje vam skrećemo pažnju u današnjem Zlatnom preseku. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam ostaćete uz talase Radio Beograda 2.
I love you.
predstava pozorišta Boško Buha Dan odluke, delo Kita Redina u režiji Marka Manojlovića premijerno će biti izvedena 28. oktobra u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić u Beogradu. Zgrada ovog pozorišta se renovira, zbog čega se predstave i dalje igraju u popularnom Vuku. Ovo je najavljeno danas u Boško Buhi. Tamo je bila Gordana Đurđević.
Tema pronalaženja smisla života u ovom svetu koji nam ne nudi nikakva rešenja opseda američkog pisca i glumca Kita Redina, ne samo u ovom, već i u drugim njegovim komadima. A verovatno i ne postoji osoba koja to pitanje sebi ne postavlja u nekoj fazi svog života. Kako opstati u ovom svetu punom surovosti, nepravde i proizvoljnosti? Piše u programu dramaturg predstave Dan odluke Milena De Polo i dodaje: ali kada ova pitanja sebi postavlja mlada osoba kao što je glavni junak komada Bill Sherman, čiji život tek počinje, ona su mnogo ozbiljnija. Komad je o mladom čoveku koji veruje da njegov život zaslužuje velike stvari i koji ne odustaje od toga, rekao između ostalog danas reditelj predstave Marko Manojlović.
Dan odluke, ili kako se zove na engleskom Innocence Crusade, što je prilično neprevodivo, imali smo dosta muke sa prevodom naslova, mislim da je Dan odluke je dobra odluka i taj naslov je dao manda, što je meni posebno drago. Nikada se ova predstava ne bi desila da nije bilo njega. Ja sam taj komad kupio u Njujorku 2007. Posle toga sam ga nudio raznim pozorištima, pa i Buhi ranije. Kada smo radili Magareće godine, on me jedan dan sad pozvao i rekao: ovo je fenomenalno što nisi rekao da ovo imaš. Ja kažem, pa im, rekao sam da imam, ali kao, pa nisi meni, evo sad ćemo da radim. I ovaj, kakav je on već bio onako energičan i odma sve i sve može, i nekako je odma prepoznao to što sam ja osetio komada. U stvari osetio sam to da meni se nekako čini da na ovim prostorima, a sad kako sam malo i putovao, onda nekako i na drugim, da deca ili mladi ljudi prebrzo odrastu, jer to što im je sve dostupno, svaka informacija im je dostupna u sekundi, oni bivaju sve više, kako kažem, informisani i mnogo brže nego kad sam ja odrastao, da kažemo kad nije bilo još mobilnih telefona, a internet je bio dial-up pa si morao baš da čekaš. Nekako ne mogu da se potpuno posvete bilo čemu, ne mogu nekako da sanjare i da to što, kako ja to zovem, kako se ovdje to zove, da se lože na nešto, pod znacima navoda, dugo, nego prosto nekako već odrastaju malo ugašeni u odnosu na to da prosto, pa da, ni ovo baš nema pretjerano smisla, vidiš, ni ovo nema pretjerano smisla, vidiš ovo što je rekao, ne mogu nekako da veruju da nešto mu... Ovo je predstava o takvom jednom dečaku koji se nasuprot svim okolnostima, nasuprot što to sad fakultet ne znači ništa ili znači ili ne znam šta ili neki određeni znači, on nekako veruje da je njegov život predviđen za velika dela i želi da radi velika dela.
Komad je prevela Mila Manojlović, kompozitor je Vladimir Pejković, scenograf Vesna Popović, kostimograf Dragica Laušević, a u predstavi igraju Marko Grabež, Zoran Cvijanović, Katarina Gojković, Andrijana Oliverić, Nemanja Oliverić, Nenad Nenadović, Katarina Marković, Aleksandar Milković, Vladan Dujović i Draga Ćirić. Inače, pozorište Boško Buha, autorski glumački tim predstave, posvećuju ovu predstavu uspomeni na upravnika Milorada Mandića Mandu, sa kojim su započeli procesa. A mi ćemo sada čuti šta je rekao na današnjoj konferenciji za novinare VD upravnika pozorišta Boško Buha Igor Bojović.
Veliki izazovi su pred nama. Oni se tiču i očuvanja pozorišta i repertoara pozorišta, uslovima u kojima radimo i onog što svi prvo vide i na što očekuju odgovor, rekonstrukcije samog pozorišta, koja će još trajati, pre svega zato što se rade brojni projekti, izdaju razne dozvole i sve se to radi u onim rokovima koji su zakonski predviđeni, mogući, ubrzavamo sve što se može i ono na čemu sam zahvalan Skupštini grada, što je rekonstrukcija pozorišta Boško Buha ušla u sve redovne tokove u koje treba da uđe i da se pozorište renovira na po standardima po kojima jedno pozorište ovakvog ranga treba da bude. Mislim da će pozorište Boško Buha nakon rekonstrukcije biti simbol i ovog grada i ove države. U narednoj kalendarskoj godini planiramo 3 premijere, a do kraja ove godine ćemo pored premijere koja je pred nama imati još jednu i dve obnove na sceni za decu.
I za kraj citirat ćemo reči glumca Nenada Nenadovića. Ovaj komad bi trebalo da pogledaju svi srednjoškolci zato što će na taj način videti šta ih čeka u životu, jer vrlo često pogreše u odabiru svoje karijere, svoje budućnosti.
I could say every day is new, the black is white and green is blue, that the sun go down in the afternoon, and that I write songs by the light of the moon, that my life is good and the ride is smooth, and that I never lie, I always tell the truth. I talk to people everywhere I go, and there's one thing I know. Love is gonna save my life. Everything will be alright. Long as I will dare to try again. Love is gonna save your life. Everything will work out fine. Long as you will dare to try again. Yeah, yeah, yeah. You're dead trying to get me, yeah. I could say what I did before, but if I did, we would all be bored. And hard work is its own reward, and that the good life we can all afford, that we'll live in peace and forget the sword, and then we'll put down our troubles and praise the Lord. We got to fight in this terror war, and that I think we're winning, but you never can be sure. I tell the people everywhere I go that there's one thing I know. Love is gonna save my life. Everything will be alright. Long as I will dare to try again. Love is gonna save your life. Everything will work out fine. Long as you will dare to try again, again and again. I told you that I really didn't mean any more, and I'm sure.
Novog ovogodišnjem sajmu knjiga može se pronaći i nemali broj knjiga koje spadaju u literaturu, o filmu i pozorištu. O tim knjigama opširnije u rubrici koju je pripremila Ana Vučković.
Ako imate nameru da produbite i izoštrite svoje znanje o filmu, a zaputili ste se na sajam knjiga, dobro mesto je štand Filmskog centra Srbije. O ovogodišnjoj produkciji govori Miroljub Stojanović, urednik izdavačke delatnosti ove institucije.
Mislim da neću pogrešiti ako kažem, niti će to biti narcisoidno, da smo imali do sada ove godine recimo uspešnu godinu. Kad kažem recimo, ne pravim neki otklon, nego ukoliko uspemo da realizujemo do kraja godine još dva ili tri naslova koji su deo našeg izdavačkog plana, mislim da ćemo zaista na jedan briljantan način završiti ovu godinu. Ja bih da podsjetim da su se pojavile knjige Milana Devića, profesora Predraga Delibašića, gotovo zaboravljena istorija jugoslovenskog filma. Izvanredna, zaista knjiga koja ima u nekom teorijskom domenu, također mislim da to neće biti prejudicirano, svetski kontekst knjiga Vesne Dinić-Miljković, narativni prostor filma kao slike afekta ili filmovi Lars von Triera. Upravo izašla jako luksuzna monografija koju je priredila Maja Medić, igrani filmovi Gorana Markovića, koja je svojevrsni vizuelni, ali i tekstualni vodič kroz opus. Tako da mislim da ima razloga za zadovoljstvo i mislim da će ove knjige naći svoj put do šire kruga čitalaca.
Koje filmske knjige drugih izdavača preporučuje?
Na ovom štandu imamo gotovo sve izdavače koji se bave izdavanjem filmske knjige, što znači naše kolege i prijatelje iz Niškog kulturnog centra, iz Doma kulture Studentski grad. Ima još nekoliko izdavača koji su ovde zastupljeni, kao što je Udruženje filmskih umetnika Srbije, koji ima nekoliko izvanrednih i atraktivnih izdanja, kakva je knjiga o avangardnom filmu Božidara Zečevića. Ako se setite, knjiga o Jean-Pierre Melville-u ili Claude Chabrolu su zaista reprezentativna izdanja koja svojim kvalitetom i sadržajem nadilaze lokalne niške okvire i ona stoje zaista na visokoj profesionalnoj izdavačkoj razini. Prodajemo i knjigu profesora Predraga Velinovića o montaži u evropskom filmu koja je zaista jako relevantna, ne samo kao udžbenik, nego kao jedno skretanje pažnje na jedan aspekt filma koji nije dovoljno poznat. Probali smo da integrišemo sve ono što se danas radi u srpskom izdavaštvu, a što se dotiče filma. Ja bih samo rekao da sa žaljenjem konstatujem da naša najkonkurentnija i najdrža prijateljska kuća Clio, koji ima čarobno mnogo dobrih filmskih izdanja, od njih očekujemo takođe neke atraktivne filmske nastupe u budućnosti koje su oni najavili.
Čuli smo pohvalu Kliju. Slušamo zamjenicu direktora ove kuće, Natašu Đelošević.
Podsjetit ćemo vaše slušalce da smo s objavljivanjem knjiga o filmu počeli još pre dve decenije. Uglavnom su to bili domaći autori. Dve knjige, Svetlo u tami, te knjige su priredili Dragan Jeličić i Nebojša Pajkić. Jedna je se bavila Hollywoodom, druga filmskom Evropom. Bio je tu i Slavko Vorkapić, vizuelna priroda filma, Marko Babac, jezik filmske montaže, a onda smo lagano počeli i sa prevođenjem. To su uglavnom teorijske knjige, kao što su estetika filma, na primjer često francuskih autora. Naravno, najpoznatije delo koje smo objavili je David Cook i Trotomna istorija filma. Ja ne smem prosto da obradujem vaše slušaoce nekom pompeznom najevom sledećeg izdanja, ali evo, ta mogućnost postoji, mi na njoj ozbiljno radimo i iskreno se nadam da ćemo negde krajem ove godine ili naredne imati eto i preciznu informaciju o tome kada će se ta knjiga pojaviti. Ovo što je sad ko vruća tema i o čemu se dosta piše, a mi smo pre dve godine i objavili knjigu Jean-Pierre Eškenazija, televizijske serije Budućnost filma, dakle često se autori sada i sve češće bave temom televizijskih serija koje nekako preuzimaju primat. Skrenut ću pažnju vašim slušalcima na jednu knjigu koja nije izašla u toj ediciji Ars Cinema, već u ediciji Opstanak, ali je to vrlo, vrlo bliska tema. Knjiga se zove Geopolitika televizijskih serija, autor je Dominique Moissy i on je u toj knjizi obradio šest verovatno najpopularnijih trenutno televizijskih serija, kao što igra Prestola, Kula od karata, i bavi se tu temom straha i kako se ta tema zapravo tretira u pomenutim serijama.
Šta je sa knjigama o pozorištu?
Prošle godine smo objavili jednu vrlo značajnu knjigu, Poetika moderne drame. Jean-Pierre Sarazak je autor. Ove godine imamo i knjigu o baletu i modernoj igri. Čekujemo do kraja sajma i knjigu Dragana Klajića, Početi iznova, o komercijalnom i nekomercijalnom pozorištu. I u pripremi imamo jedno vrlo značajno izdanje, Patrice Pavisije, posredi opet francuski autor, to je rečnik performansa i savremenog pozorišta. Ja mislim da neću preterati ako kažem da je to knjiga koja će sad dati nove temelje terminologiji i uopšte pojmovima iz te oblasti koji se tek uvode u teorijski i svakodnevni rečnik.
Sati i 25 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a po završetku prvog sata današnjeg, odnosno magazinskog dela Kulturnih krugova u sali Janko Veselinović bit će predstavljena knjiga Dani bez Stevana Danila Nikolića. O tome govori rubrika Aleksandra Drobca.
Knjigu Dani bez Stevana Danila Nikolića je iz rukopisne zaostavštine autora priredila njegova ćerka Lidija Nikolić. O knjizi će govoriti Mihajlo Pantić, pisac predgovora i veliki družbenik putešestvija Danila Nikolića. Onda pesnik Miroslav Maksimović, koji je i glavni junak knjige koji saopštava vest o smrti Stevana Rajičkovića, autoru, rekao je glavni odgovorni urednik izdavaštva RTS-a Dragan Inđić.
To su zapisi o Stevanu Rajičkoviću, o njihovom prijateljstvu i druženju koje je počelo posle Drugog svjetskog rata u tadašnjim omladinskim književnim časopisima, nastavilo se u literarnoj redakciji Radio Beograda i to je veza sa našom kućom. Da podsjetim na jednu divnu knjigu o toj, da kažem, književnoj reprezentaciji koju je napisao Đorđe Malvrazić, književnost i radio. Zatim se to prijateljstvo, da kažem nakratko, ne prijateljstvo, nego to susretanje se nakratko prekidaju jer Stevan Rajičković prelazi u prosvetu. A ponovo se obnavljaju pred posljednje dane Stevana Rajičkovića. Knjiga je znači o celoj jednoj generaciji značajnih pisaca i o vremenu koje je iznedrilo mnogo dobrih pesnika i književnika.
Program izdavačke delatnosti Radio Televizije Srbije prvenstveno je usmeren ka delima koja se bave radijom i televizijom sa medijskog, razvojnog i istorijskog stanovišta, a zatim i ka objavljivanju dela zaboravljenih i zanemarenih autora, kao i publikovanju neobjavljenih rukopisa naših značajnih pisaca. Izdanja RTS-a razvrstana su u pet oblasti. Stare i retke knjige, istorija, teorija i estetika medija, knjige za decu i osetljive, opredmećeni zvuk i posebna i prigodna izdanja. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Just what you saw.
just what you sow.
U velikoj sali Skupštine grada u okviru ovogodišnjeg Bemusa održan koncert pijaniste Ratimira Martinovića, koji se beogradskoj publici predstavio integralnim izvođenjem kompletnog klavirskog opusa Vasilija Mokranjca. Slušamo osvrt Nikole Pečinovića.
Repertoar koncerta Ratimira Martinovića sačinjavalo je ukupno 12 kompozicija Vasilija Mokranjca za solo klavir. Menuet, tema sa varijacijama, sonatine u A molu i C duru, sonata romantika, preludium i marš, sedam etida, šest igara, svite, odjeci, fragmenti i intime, te pet preludiuma. Redosled dela na programu profilisan je prema hronologiji njihovog nastanka. Tako je prvi deo koncerta bio sastavljen od ranih Mokranjčevih ostvarenja, napisanih do 1953. dok smo u drugom delu imali priliku da čujemo kompozicije nastale u periodu od 1954. do 1975. godine. Muzičko veče otvoreno je premijerno izvedenim menuetom iz 1944. godine, koji svedoči o umerenom stvaralačkom stilu Mokranjca, ravelovski prozračne fakture i neoimpresionističke harmonije. Martinović je delo realizovao autentično, suptilno i bez naglih sviračkih poteza, ostvarajući miran i svirački nepretenciozan početak koncerta. Ozbiljnije izazove pred pijanistu postavila je tema sa varijacijama, utemeljena na materijalu u duhu folklora. Isprva jednostavne melodijske misli su se postepeno usložnjavale pod prstima umetnika, čije je muziciranje bilo obogaćeno promišljenom gradacijom intenzivne i slojevite zvučne slike, te veštom diferencijacijom glavne teme od variranog muzičkog okruženja. Osim toga, kvalitet Martinovićeve interpretacije ležao je i u karakternoj raznovrsnosti, pa su se tako tematske misli pri različitim pojavama kretale u širokom dijapazonu, od lirskog preko dramskog i strastvenog do igračkog senzibiliteta. Sonatina u A molu unela je izraženo oštriju i mračniju atmosferu, koja se u Martinovićevom tumačenju osjetila pre svega u interpretaciji snažnih akcenata i tretmanu boje klavira, te veoma dobrim dinamičkim profilisanjem. Preludium i marš predstavljali su muzički umereno lirsko odmorište, a čini se da je prvi pravi tehnički izazov usledio u sedam etida, u kojima je pijanista predstavio svu širinu svoje sviračke palete. U tom smislu posebno su bili istaknuti momenti poput veštog dinamičkog oblikovanja virtuoznih fraza prve, dobre kontrole repetitivnih tonova motivskog materijala druge ili spretnog sučeljavanja dva tematska fragmenta koji su se probijali iz gustih figura četvrte etide. Svih sedam etida pijanista je izveo efektno, ataka u jednom dahu, što je i pored kvalitetnog tumačenja sonate romantika ostavljalo najbolji utisak u prvom delu koncerta. Muzičko veče je nakon pauze nastavljeno tumačenjem sonatine u C duru i šest igara. U odnosu na ostvarenja iz prve polovine koncertnog programa, koje u većem delu definiše dramatičan i ekspresivan muzički tok, zvučni svet ovih kompozicija se temelji pre svega na bogatstvu boje. U skladu sa time je i Martinović artikulisao svoju interpretaciju uglavnom dinamičkim i kolorističkim sredstvima. Ovakav svirački pristup kulminirao je u izvođenju tri svite. U pitanju su odjeci, fragmenti i intime. Čini se da je ovim kompozicijama pripalo centralno mesto na koncertu, kako zbog dužine trajanja, tako i zbog statusa koji ova dela imaju u okviru domaćeg izvođaštva, te činjenice da se u njima ogleda zrelost Mokranjčevog autorskog izraza i individualne poetike. U odjecima je pijanista najviše pažnje posvetio oblikovanju kolorističko-dinamičkog sloja zvučne slike, koju su krasili nijanse od mistično-prozračne do sablasne, pri čemu su motivske floskule usled dobre kontrole dinamike postepeno nestajale iz zvučnog prostora i vraćale se u njega. Na sličan način, ali sa znatno više virtuoziteta, predstavljeni su fragmenti, da bi nakon 2,5 sata zahtevnog muziciranja pijanista zaokružio koncert suptilnim intimama i ciklusom pet preludijuma. Ipak, čini se da je dužina recitala uticala na publiku, koja, bez obzira na veoma pozitivne reakcije na tumačenje Martinovića, nije imala strpljenja da koncert do kraja isprati u punom broju, pa je tako isprva prepuna svečana sala Skupštine grada postepeno ostajala bez slušalaca, te su i aplauzi, zajedno sa muzikom Mokranjca, bili sve tiši. No, to nikako ne treba da ospori činjenicu da je Martinović, i pored povremenog posustajanja u sviranju usled izuzetno ekstenzivnog toka koncerta, generalno veoma koncentrisano pristupio interpretaciji Mokranjčevog klavirskog opusa, uspevši da ponudi kvalitetno muzičko veče te momente briljantnog pijanizma.
Radio Beograd 2. I never had a dream
never really ends. It's evidently sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky so at last I can die? See, I've become a man. Tell me when something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Večeras počinje 32. Beogradski jazz festival. Koncerti će se do 30. oktobra odvijati u Domu omladine i Sava centru, a o programu festivala slušamo u rubrici Radoša Mitrović.
Beogradski jazz festival se ove godine održava pod sloganom Planet Jazz. Naime, organizatori su imali u vidu činjenicu da se jazz danas svira na svim meridijanima, doživljavajući pritom mnoge promene. Granice između jazza i world musica se često zamagljuje i jazz poprima najneobičnije izraze. Upravo ćemo na ovogodišnjem festivalu moći da čujemo muzičare iz raznih delova sveta koji su razvili autentične stilove i koji doprinose inovaciji džeza. U tom smislu zvezda festivala će svakako biti Avishai Cohen i njegov trio iz Izraela koji imaju jedinstven i neobičan izraz. Kako se navodi u programu, Cohen spaja jevrejsku emociju, latino senzibilitet, bliskoistočni folklor i savremeni džez. Još jedna zvezda koju ćemo večeras moći da čujemo u Sava centru jeste i Antonio Serrano, dobitnik Latino Gremija za 2015. godinu. Reč je o jednom od najpoznatijih svirača hromatske usne harmonike koji je imao prilike da se, pored džeza, oproba i u drugim muzičkim stilovima, od bluza i tanga do flamenka i filmske muzike. Serrano je bio član poslednje postavke ansambla Paca de Lucie i, kako se obično navodi za njega, pionir je uvođenja usne harmonike u flamenko. Sa druge strane, pored toga što prati svetske trendove, Beogradski jazz festival nam svake godine predstavlja i nekog klasika džeza, a ove godine su to bubnjar Jack DeJohnette i basista Dave Holland, obojica nekadašnji saradnici Milesa Davisa. Od domaćih autora na festivalu će, između ostalih, nastupiti predstavnici mlađe generacije, bivši i sadašnji učenici muzičke škole Stanković, koji nastupaju u triju Ognjena Gotovčevića i bendu Elusive. O samoj ideji koja stoji iza slogana Planet Jazz govorio je i Dragan Ambrozić, programski menadžer Beogradskog jazz festivala.
Naša osnovna ideja jeste da svi zajedno uživamo pravi čovjek festivalu, jer on jedino je i zadobio to svoje teško zasluženo mesto na mapi značajnih evropskih jazz festivala poslednjih 10 godina, zato što je obratio pažnju na ono osnovno, a to je da svi treba da odvojimo neki trenutak u životu, da uživamo u umetnosti, odnosno da uživamo u onim stvarima koje oplemenjuju život. Mi smo, kad smo krenuli ponovo sa pravljenim Beogradskog jazz festivala 2005. godine, to negde i zacrtali kao osnovnu ideju, vodili upravljanje ovog programa. Znači, naša glavna vodilja je bila zapravo da napravimo jedan značajan umetnički događaj u Beogradu koji će imati evropski značaj, evropsku težinu, pre svega kroz jednu pažljivo vođenu selekciju koja će iz godine u godinu predstavljati ono što je najznačajnije od umetničke muzike, u ovom slučaju džez, ne samo Beograđanima, nego kroz tu dobru selekciju i Evropinima koji žele da dođu u naš grad. Naš uspeh je, čini mi se, očigledan. Mi smo prošle godine postali članica Evropske jazz federacije, to je asocijacija najznačajnijih festivala jazz muzike u Evropi. Ove godine imamo preko 40 stranih novinara koji dolaze širom sveta, ne samo jazz kritičara, nego i ljudi koji rade u mainstream štampi, koji će pisati u Beogradu i Srbiji kao mesto da se dešava nešto što je svetski značajan umetnički događaj. I činili smo da sam na taj način nekako ispunili onaj prvi deo naše misije. Imamo jedan važan umetnički događaj koji je iz Beograda iznikao, iz naše jazz zajednice, koji je pravo merilo odgovornosti, značaja i samospoznaje ove umetničke sredine, ove kulturne sredine ovde, i pokazuje koji su naši neki dometi kad se steknu povoljne okolnosti. Povoljne okolnosti su pre svega podrška grada i čini se da naš osnivač prati našu ideju. Takođe, čini se da nas međunarodna diplomatska zajednica koja je prisutna kroz kulturne centre ambasade ovako lepo prati, podržava sve vreme. Čini se da ste vi kao mediji znali da ispratite sve ovo, jer ne zaboravite, jazz muzika nije pop muzika da je svaki dan prisutna i da nema vaše podrške i vaše pomoći svake godine. Teško da bismo mi objasnili građanima šta se u stvari dešava i koliko je značajno i veliko dešavanje prisutno u Beogradu već je to 11. godinu. Konačno, da nema jedne ogromne zajednice muziku ljubaca u našoj zemlji koja nas stalno proganja sa svojim muzičkim željama i nameće nam nove standarde i govore nam šta treba da dovedemo sledeće godine, teško da bismo mi mogli da ispunimo tu našu misiju koju smo pomenuli. Imena nisu toliko baš ne bitne. Mi svake godine pokušamo da dovedemo ono što je najbolje i najznačajnije u prethodne godine, dana, dve godine, i sa te strane vi ste nam neko pravo merilo kako je naše postignuće. Čini se da odziv publike sve veći, da je odziv medije sve veći, govorimo da smo na pravom putu.
Radio Beograd 2.
Yeah. Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Turn cold and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, and you're too proud to beg and too dumb to steal, you search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel unsure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Search the room, one friendly face is all you need to see.
there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, 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 it's probably me. It's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Ivan Petrović, umetnik, je gost današnjeg Zlatnog preseka. Govorimo o njegovoj izložbi Neočekivana održivost, koja je u toku i traje do 30. oktobra u Domu omladine Beograda, zapravo u galeriji Doma omladine Beograda. Ivan Petrović je naš gost. Najpre dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli, Ivane. I evo, Neočekivana održivost je naslov ove vaše izložbe, ali ono što na neki način pojašnjava detaljnije sadržaj koji ste vi predstavili u okviru izložbe tiče se jednog citata Crnjanskog iz Sumatre. Kojeg i kakvog?
Pa, negde Crnjanski moja neka velika inspiracija davnošnja, a taj citat se zapravo tiče njegovog objašnjenja Sumatre i citat je preuzet iz knjige I takvi komentari. On glasi negde: video sam da niko ne ide kuda hoće i primetio sam veze dosadne posmatrane. I vezano sad za tu sintaksu neposmatrane veze se negde i tiče taj moj odnos prema fotografiji, gde je posmatranje, fotografisanje tumačen kao posmatranje stvarnosti, a tumačenje proizvedenih fotografija kao tumačenje te stvarnosti. Tako da neposmatrane veze mogu da se uporede sa tim kasnim odabirom fotografije u okviru neke serije, recimo, koja nastaje. A generalno, sumatraizam kao pravac koji je Crnjanski negde kažem ustanovio ili ga je već ovako postavio, negde imam utisak da se jako bavi tim diskontinuitetima vezanim za naš lokalni prostor koji se tiče generalno kulture, ove politike društva, i vezano ukupno za te pojave pronalazim neku drugu vrstu inspiracije kroz koju mogu da realizujem neke svoje radove. Tako da iz tog razloga Crnjanski tu stoji kao neki uvod u, zapravo taj citat Crnjanskog iz objašnjenja Sumatre stoji kao neki uvod u izložbu koja nosi naziv Neočekivana održivost, koja upravo pokušava da ponudi mogućnost da se posmatraju da se vide te neposmatrane veze unutar serije koje nastaju u u različitim periodima, ali koje u principu nisu tematski povezane. Znači, ta izložba nema nameru da izgradi neki nov narativ, već je ono u principu ovako disperzivno. Ona se, mislim, više širi nego što ide ka nekom fokusu.
Kada govorite o naraciji, kakvu vrstu naracije vi hoćete na neki način u okviru ove izložbe da izvedete? Dakle, to nije klasična naracija, to nije pripovedačka. Dakle, jedna priča koja se lako prati. Na koji način zapravo posmatrač treba da gleda vaše fotografije?
Pa ne, meni narativnost u serijama fotografije nije pretrano bliska. Mislim, mene to u principu ne zanima. Ali svaka serija fotografija može da nudi određenu vrstu priču toliko koliko sam posmatrač gradi taj narativ. Dakle, ako se govori o nekom dokumentarizmu, recimo koji ja zastupam u svom radu, koji me generalno interesuje kao pristup, on se u određenoj meri tiče toga na koji način oko posmatrača generiše određene narative u okviru toga. Dakle, dokumentarizam kao vrsta pogleda posmatrača, ne kao vrsta pristupa ono ko proizvodi te fotografije. I sad je to meni ovako, mislim, zanimljivo kao analiza do koje mere sad fotografija kao slika se pojavlja u tom nestabilnom nekom njenom značinskom okviru vezano za neke društvene okolnosti i ostalo.
Kada razmišljate o svojoj fotografiji, dakle, jako vam je važno nekako teorijsko polazište, teorijska razmatranja o fotografiji, fotografija konstantno menja značenja, menja svoj status. Kako vi posmatrate fotografiju iz tog aspekta?
Pa ja se teorijom fotografije nisam nikad bavio u smislu da sam je pisao ili da je ona, da je njeno, izučavanje nje meni bilo pretredno bitno da bi ja morao da saznam nešto više o tome kako ja treba da snimam u buduće. Me ona prosto zanimala zato što je ona sve prisutna i mnogi fotografski radovi iz okvira savremene umetnosti često bivaju jasniji ili postaju u određenom smislu bitni ako se razmatruju kroz određene teoretske pristupe. Tako da, čitajući, prosto prateći na neki način te stvari koje se nude, ja sam samo želeo da vidim na koji način bi ja kao neko, eventualno drugi, ako bi mogu da budem, mogu da posmatram to što radim. Ako bi neko dobro vladao nekom teorijom fotografije, kako bi on mogao posmatrati te stvari koje ja radim, a gde se ne zanimam preterano za teoriju u momentu kada ta fotografija, ta slika nastaje. Dakle, ja kad sam na ulici, mene teorija potpuno ne zanima. Kad kažem na ulici, glavnom okruženju gde nastaju te fotografije jeste kao to neko ulično, da kažem, ovaj okruženje, dakle neka svakodnevica koja me okružuje. Pa iz tog razloga, dakle, mislim, ta teorija koja je i uvela odnos prema fotografiji gde razmatramo kao nestabilnu informaciju. Mislim, mene negde dovela do toga da ako ja napravim fotografiju koja je nestabilna informacija, onda da...
Kakve ste sve informacije zapravo sabrali u njoj?
Naravno, i u okviru nekog budućeg povezivanja tih jedinica se gradi neko novo čitanje. Tako da priče o narativima mene nisu zanimljive kao što mi nisu zanimljive ni priče o stilovima, jer mislim to je isto onako, kad govorimo recimo o tom čuvenom dokumentarističkom stilu koji je uveo Walker Evans sredinom 20-30 i početkom 30. godina, mislim to se tiče nekog modernizma ili tako, nekog perioda kada su stilovi morali da stabilno postave proizvode koji nastaju opet u okviru njih. Pa su onda bili nekako pretjerano bitni ti narativi, odnosno neke priče o nečemu. Mislim da su se stvari negde potpuno izgubili, da je dovoljno da posmatramo sliku bez bilo kakvog objašnjenja. Možda je ovo paradoksalno sve što govorim, ali mislim da smo toliko puni utisaka generalno preko slika koje se nude na društvenim mrežama. Tako da čitanje neke slike van tog prostora virtualnog u fizičkom galerijskom prostoru je, se dovodi su pitanje koliko sad mi na osnovu tog čitanja i ovaj uticaja tih šumova uspevamo da prepoznamo nešto što možda ne pripada toj vrsti slike ili tim slikama.
Kada ste govorili o fotografiji, ja sam se setila jednog teksta Valtera Benjamina koji upućuje na važnost temporalnosti, dakle te vremenske odrednice kada se slika posmatra i uvek govori o nekom budućem pažljivom čitaču koji će nešto što je upisano u sadašnjosti pročitati, a da mi nismo bili svesni toga da je to sve upisano. Da li imate to na umu kada razmišljate o svojoj fotografiji?
Pa ne pretjerano, ali sam naravno svestan toga da mislim, fotografija ima tri neka različita vremenska kodiranja i one uvek govore o nekoj budućnosti, nego nama se samo čini da one govore u većoj meri o prošlosti. One uvek u stvari govore o nekoj nekom budućem vremenu, iz prostog razloga što svako buduće vreme donosi drugačiju vrstu čitanja svega toga.
E sad, ono što je važno je pitanje kontinuiteta za ovu vašu izložbu. Dakle, kontinuiteta i diskontinuiteta.
Da.
E kako, na koji način?
Pa mislim, problem je što ni meni samom to u dovoljnoj meri, mislim, nije jasno, iz prostog razloga što...
Naslučujete tek te ideje.
Razmatranje, odnosno bavljanje diskontinuitetom kao sredstvom, da kažem, istraživanja je različito u odnosu na bavljanje diskontinuitetom kao predmetom istraživanja. I sad je to neka Foucaultovska, u stvari, teza, ali ona proizilazi iz nekog okvira te zapadne kulture gde ona sama obiluje sa materijalnim podacima o svom postojanju. U okviru preobimnih tih podataka ispostavilo se da je zanimljivo ono što ne postoji u odnosu na ono što postoji. Tako da taj diskontinuitet se tu pojavio u stvari kao neki glavni generator za istraživanje stvari koje su nedovoljno objašnjene, a nikad ne postoji ništa što je potpuno objašnjeno. Dakle, istorija puna nekih prekida. Mi kad kažemo da neke kulture dovoljno vode računa o svom postojanju, uvek postoji nešto što nije zabeleženo. U okviru naše kulture lokalne, a ona mene prevashodno zanima zato što mislim da ne postoje male kulture, već da postoje nedovoljno zanimanje za tu kulturu, pa shodno tom neinteresovanje ona biva mala. Mislim, to znači da smo mi sami krivi donekle za sve to. Pojam diskontinuiteta je u stvari pojam neke održivosti, u stvari nekog stanja u kom ne postoji više neko mesto ni za neki narativ, već to je jedno stanje koje u stvari objašnjava da događaji koji su postojali međusobno nisu vidljivi u svojoj povezanosti nekoj. A međutim, to je potpuno, kako bih rekao, netačno, zato što oni jesu povezani. Interpretacija te veze se svodi na ličnu, iracionalnu neku interpretaciju koja mene u principu to zanima. I nedavno sam pročitao knjigu Puriše Đorđevića Film o filmu, to je transkripcija razgovora koje je vodio sa Sašom Petrovićem prilikom snimanja filma Seobe. I Saša Petrović tu kaže, on pritom misli za, govori o filmu našem, jugoslovenskom, srpskom, ali generalno mislim da na čitavu umetnost, da je ona stekla, da se izborila za pravo na iracionalno. To je meni jedno suštinskih zapravo izjava, jer generalno naše ponašanje, odnos prema materijalnoj kulturi, a odnos prema materijalnoj kulturi govori o tome kakav odnos imamo prema fotografiji kao, nazovem, ultimativnom dokumentu na neki način, objašnjava cijelu tu priču.
Opet nekako idemo, sve se vrti u krug, Crnjanski, Seobe, Saša Petrović.
Jeste, da. Pa da, mislim, nije slučajno. To, mislim, te stvari su povezane, iako to se čine da nisu. Da nisu povezani, samo treba da ih prosto...
I racionalnost je jedna od veza koju ste vi pronašli.
Mislim,
ili se vama bar čini da je...
Meni se čini da je to sve na nekom iracionalnom Zato ka, nekom iracionalnom nivou. Zato kažem da, da je upotreba diskontinuiteta kao sredstva istraživanje nešto gdje ja, gdje je u stvari diskontinuitet spiritus movens, u stvari znači neki generator kroz koji mene stimuliše da, da ja da radim. Mislim, to opet možda zvuči kao, kao paradoks, zato što se bavim fotografijom koja upravo, da kažem, ukida neki diskontinuitet, jer mi ako recimo imamo stabilnu arhivu o nekim događajima, mi ne možemo da kažemo ćemo te stvari da zaboravimo, tako? Ali fotografija materializuje diskontinuitet samim momentom kad, kad ona nastaje, zato što od, od toka pravi određenu vrstu prekida. Tako da ona sama jeste diskontinuitet u nekom smislu, ali ona na neki način i ukida taj diskontinuitet ako se na pravilan način bavimo tom vrstom arhiva. Tako da je sve to jedna vrsta privida, u stvari. Fotografija zapravo pravi jednu određenu vrstu privida i iz tog razloga njeno značenje u okviru društva ovaj, često nestabilno. Pa otuda sada i proizilazi to da se to posmatra na nekom iracionalnom nivou, više nekom poetskom, mislim, koji je opet zasnovan na nekoj ovaj, ne racionalnim objašnjenjima, tako?
E sad, vi ste predstavili u galeriji Doma omladine tri serije fotografija. Zapravo, čitavu izložbu konstruišete iz te tri serije fotografija. To su uzorne fotografije nastale 2013. Portfolio Beograd, koja je još uvek nastaje, ona je započeta 2013. i mesto njegovo neće ga više poznati, to je serija koja počinje da se radi od 2014. godine. E da. Sad, o kakvim je serijama reči i na koji način ste ih organizovali u celini?
Prva serija uzvane fotografije, ona u principu generiše nekih desetak različitih serija koje još uvijek nisu ni u momentu kada nastaju bile definisane kao serije. Uzvane fotografije kao naslov bivaju određene 2013. godine, ali materijal nastaje od 2006. i mislim još neki radovi uvek, još uvek su ovaj, dodaju u toj seriji, a neko možda najadekvatnije objašnjenje toj seriji je neka potreba da se posle, ne znam, nekih dugih eksperimenata sa pronađenim negativima i pravljenim fototapeta, recimo nekih u javnom prostoru od tog materijala, da se vratim nekom tradicionalnijem postupku izrade te fotografske slike i otuda su sad te fotografije napravljene na srednje formatnoj kameri, ovaj, na crno-belom filmu i tako. I sad taj povratak mediju zapravo i negovanje ovaj, tih postupaka u radu je počelo da, mislim, liči na nešto što u stvari trebalo da bude davno prevaziđeno u školi. Tako. I onda su iz tih fotografija krenuli da izbijaju ti uzori koji su zapravo tako uticali na mene, ali ono što je bilo ključno da ja okrenem nekako stvar u svoju korist, da, je to je bilo, tiču se par komentara nekih mojih prijatelja kada su rekli da fotografije, što one na neki način podsjećaju, ali kao ne samo da kao liče na određene te ovaj,
radove, uzore,
da, drugih, nego da su to oni sami. Pa recimo sad neki fotografije nekog dečaka, ne znam, u nekoj radionici, dobijem komentar da je to Louis Hine, na primjer. A niko da se ne postavlja pitanje načina na koji taj dečak tamo radi, zbog čega on radi 16 sati i ostalo. Mislim, čime se sam Louis Hine bavio u svojim radovima kao sociolog. Ali shvatio sam ubrzo da se lokalno okruženje koje se predstavlja tom fotografijom tumači kroz prepoznavanje radova fotografa koji nemaju veze zapravo sa našom kulturom, što je meni meni bilo prosto nezamislivo, jer fotografiju, kažem, tumačim i kao taj arhivski materijal koji, znači, mene fotografija zanima
kao fenomen,
kao društveni fenomen u tom širem nekom smislu, a to što ja najviše preferiram to da je razmatram u okviru umetnosti, da je praktikujem u okviru savremene umetnosti, to je sticaj okolnosti, mislim, to može da se promeni u određenom trenutku, dakle, ta mogućnost nije isključena. I okidač za taj naziv je u stvari bila knjiga ovoga zbirka priča Cervantesa Uzorne novele. To je tako stajalo negde na polici, to uzorne je, mislim, bio kidač da se ta serija tako, da se tako ovaj, generiše. Tako da ona se, mislim, bavi tim načinom na koji, pitanjem na koji način mi uspevamo da prepoznamo sopstveno okruženje putem fotografije takve koje potpuno, mislim, i na izložbi je to tradicionalno dosta onako opremljeno sa tankim crnim lajstama, belim pasportom, vrlo, vrlo klasično, kao što sad recimo posmatrate postavke od Eugène Adjaer recimo ili Augusta Zandera. Pa sad ta vrsta ponude je nekako meni tu bila dobrodošla da se ne prepoznaju uzorevi, da se prepozna sopstveno okruženje koje kom pripadamo u stvari.
Portfolio Beograd.
Da, kroz nastavak na tu seriju neki način jeste serija Portfolio Beograd koja sa kojim krećem 2013. ili 14. sad već ne znam. Ta serija se konkretno bavi fenomenom stanovanja u Beogradu, gde se javni prostor, fizički prostor javni tretira kao privatni mentalni prostor, gde postoji ta projekcija privatnog na javno okruženje, a grad se tretira kao teritorija, u smislu da on ne postoji neka konzistentnost u smislu bilo kakvog njegovog razvoja. U smislu neke priče o diskontinuitetu, mislim da je Beograd paradigma generalno neke modernosti Srbija, mislim i Dubravka Stojanović.
Pa čak i u arhitektonskom smislu, da.
U arhitektonskom smislu, mislim, u ovom trenutku posebna je priča, ali hoću da kažem da koliko god da to meni smeta, ja to prihvatam ne kao glavni resurs da bi profitirao, da mogu napraviti atraktivne fotografije, već, kažem, objašnjenje je iracionalno, ali meni to počinje da ne smeta.
I najzad, i mesto njegovo neće ga više poznati?
To je serija koja se bavi trenutnom, bavi se migrantima i ona u najvećoj meri zapravo je generisana kroz narativ. Dakle, na izložbi postoje samo dve fotografije, u nekom smislu oni nisu dovoljne da bi se stekao utisak o svemu tome, ali kroz tu temu taj rad, mislim, postaje pitanje medijske pažnje koja postoji vezana za pojave tih aktualnih migracija. U smislu da koliko je moguće da opet u odnosu na sukup sa tim slikama na društvenim mrežama koje stalno nude tu vrstu sadržaja, koliko je moguće da mi razumevamo opet te pojave putem posmatranja fotografije kao predmeta galerijskog.
Kako vi razmišljate?
A mislim, pitanje diskontinuiteta vezano za to je vrlo jasan, mislim, to negde ne treba objašnjavati. Mislim, ako pričamo opet i o seobama crnjanskog, mislim, to je isto neka potraga za nekim mestom gde će čovjek da pronađe neku stabilnost u nekoj egzistenciji. Mislim, i horizontalno i vertikalno.
Da. To je vaš odnos prema migracijama, generalno?
Mislim, to je mnogo komplikovano. Mislim, ne bih imao sad nikakav odgovor na to, ali u toj seriji mene manje zanima pitanje, da, već me zanima na koji način Beograd kao tranzitorno mesto može da doživljava određene vrste promjena. Jer one su prisutne, izgleda mi ne obraćamo dovoljno pažnje njih ili se ne zanimamo do koje mere te promjene bivaju prisutne.
Da, kada se razmišlja recimo o istoriji Beograda, pa najmanje nekoliko migracijskih velikih tokova bilo je u poslednjih nekoliko decenija. Dakle, govorimo o migracijama iz 50-ih i 60-ih. U 70-ima su bile drugačije, u 80-ima i 90-ima opet drugačije. Da. Dakle, posle 2000-ih opet drugačije, sada trenutno opet. Dakle, sve su to promene koje se dešavaju unutar ovog grada. Da li vi pokušavate da zabeležite samo one koje su sada ili koristite i neku vrstu arhivske slike kada konstruišete tu priču?
Pa ne, ovo je uglavnom serija koja jeste vezana za akutelnost ovih događaja. Dakle, ja se nisam ih povezivao sa prethodnim migracijama koje su bile intenzivnije, hoću reći očiglednije, i generalno u društvenim tim političkim okolnostima koje su se dešavale su bile intenzivnije, mislim, direktni su na nas uticale nego ove. Mislim, sad ne znam koji je razlog toga, ali ne znam, nemam neki odgovor sad.
Da, ali su promene evidentne, da. I one se dešavaju, možda ne tako očigledno, ali se dešavaju.
Ja mislim da se one dešavaju, da je to onako, kako bih rekao, blago natapanje.
Tiha voda bre groni.
Da, kao ovaj efekat gluve sobe. Zatvore se vrata, desi se nešto, otvore se vrata, vidimo promjenu, ne čujemo ništa, ne primetimo, ali prihvatimo promjenu i nastavimo dalje da se krećemo. I to je, mislim, meni opet zanimljivo, ovako kao jedno poređenje mogu da navedim ovog Johna Šarkovskog, koji je kao urednik fotografskog odjeljenja, direktor u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, kada je objašnjavao fotografiju kao društveni neki ovako fenomen, rekao da se ona razvijala kao cvet u zapuštenom vrtu, ili nešto, sad je ovo više parafraza, ali to u stvari jeste tako, da se stvari govorim za ovo naše lokalno okruženje, pojavljuju i razvijaju i idu nekim tokom, mi to prihvatamo, često se i bunimo, ali opet negde prihvatimo i taj život negde ide dalje, nastavlja se.
Kakve su vaše smernice dalje u umetničkom smislu?
Pa ništa, ja ću da pratim taj naš diskontinuitet i da ga koristim, da ga uzimam u svoju korist.
Ivan Petrović, neočekivana održivost, izložba koja je u toku u Galeriji Doma omladine Beograda do 30. oktobra. Evo, preporučujemo odlazak, a ja se zahvaljujem Ivanu na gostovanju današnjem.
Hvala vam na pozivu.
Did you want to be knowing you deserve to be held more than fear? You know how to have someone when it's right, exactly what you want. Recognize of love, how decisive and smart every moment. It pushed me deep, pushed me deep into all of my own, into all of my own. Yeah.
U Centru za grafiku i vizualna istraživanja do 8. novembra možete videti grafike Igora Čabraje. Reč je o hrvatskom umetniku koji trenutno radi kao asistent na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu, koji je putem telefonskih veza sa nama danas. Dobar dan i dobrodošli, Igore.
Dobar dan.
Evo, za početak ovog našeg razgovora prvo da kažemo šta je ono što ste vi zapravo predstavili ovde u Centru za grafiku.
Pa evo, dakle, radi se o radovima koji su nastali u zadnje tri godine. To je jedan i u tehničkom i u tematskom smislu jedan način izrade koji me zaokuplja unazad par godina. I radi se u stvari o radovima koji su vezani tematski uz pojam fotografije kao memorabilije, znači kao nekakvog fiksiranog sjećanja koje ja u stvari tradicionalnim tehnikama grafike izvodim, realiziram.
E sad, na koji način, dakle, rekli ste u tehnici grafike, ali na koji način vi koristite tu fotografiju kao ready made, kao neku vrstu potke za realizaciju slike, dakle, šta je ono što od fotografije koristite?
Pa evo ovako, u stvari zaokupljam jedan širi pojam, možda više u nekom psihološkom smislu sjećanja koje po nekakvim recentnim istraživanjima je poprilično fluidno, nije fiksirano, znači mi, ne znam, imamo sjećanja koja nisu naša sjećanja, imamo sjećanja koja se vremenom mijenjaju, znači svaki put ta nekakva rekolekcija motiva kojima mi pokušavamo prizvati nešto u sadašnjosti, iz prošlosti, svaki put se mijenja. Jel? Taj nekakav fenomen te relativnosti sjećanja me zaokuplja, u stvari pošto se bavim grafikom i koja je usko vezana uz nekakvo vizualno pamćenje ili sjećanje, u stvari sam u nekim, kažem, tradicionalnim tehnikama grafike, ovdje se radi prvenstveno o akvatinci, pokušao prenijeti fotografiju kao memorabiliju u grafiku i u stvari me zanima taj, ajmo reći, nekakva mentalna slika sjećanja. Jel, tu, u ovom radu naslovljenom Krhotine, koji je iz 2015. godine, u stvari radim jedan repozitorij sjećanja koja su i moja osobna i kolektivna sjećanja koja su zajednička u neku ruku. U stvari ova moja osobna sjećanja se u stvari preslikavaju, promatrač ili bilo koji posjetitelj koji gleda te radove nalazi i neka svoja sjećanja, kako u mojim osobnim, tako i u ovoj kolektivnoj memoriji.
To je zbog toga što vi koristite fotografije vaše porodične, vlastite, ali s druge strane koristite i neke fotografije likova, pojava, da kažemo tako, ili mesta koje su poznate opšte, između ostalog Alija Sirotanović, je li tako, je jedan je od motiva?
Tako je, da? Evo, da, jedan od motiva. Znači, u tom radu su osim mojih nekakvih fotografija iz nekog obiteljskog albuma, sam u stvari tražio i fotografije koje su objavljene nekada u nekom tiskanom mediju koje se danas mogu naći ili u tim arhivima ili na internetu, fotografije koje su vezane uz, opet se vraćam na to, kolektivno sjećanje, u kojem u stvari svaki posjetitelj koji je ili živio u tom vremenu ili je, ne znam, ima uvid u to vrijeme i znanje nekako, prepoznaje tu sliku iz neke kolektivne memorije.
Uh-huh. I ima neko vlastito sećanje na čitavu...
Pa tako je, znači bilo ko može naći, kažem, opet uvjetovano je, ajmo reći, generacijski, jel?
Mhm. Uh-huh.
Neko koji živi u tom vremenu će se sjetiti, ne znam, ili slike sa novčanice ili fotografije objavljene u mediju nekog značajnog događaja koji nas se sve, ajmo reći, tiče, jel, tako da to je jedan kaos iz premiješanog osobnog i kolektivnog sjećanja.
Koliko je taj motiv bitan za razumevanje onoga što vi predstavljate? Ili nije presudan, prosto je izabrani motiv?
Pa recimo, ne znam, recimo ja sam se tim počeo baviti uslijed, ajmo reći, u ovom, moramo se dotaknuti tih nekih osjetljivih tema, u ovom zadnjem ratu izgubljenih memorabilija, jel, izgubljenih fotografija nekog izgubljenog obiteljskog albuma. I sad pokušao sam napraviti nekakvu, ajmo reći, rekonstrukciju, nekakvu inventuru svog sjećanja, jel. E sad, što je od toga autentično, opet kažem, vraćam se na ta istraživanja koja u stvari, ako ne postoji trag od događaja, ako ne postoji zapis vizualni ili tekstualni, to sjećanje se, koliko god mi bili uvjereni da je autentično, vremenom mijenja. I utoliko sam u stvari kroz tu bavljenje tom temom i kroz realizaciju tih radova u stvari bio unaprijed nekako osuđen na nekakvu uzaludnost i propast u toj konkretnoj inventuri i, ajmo reći, klasifikaciji tih sjećanja, tako da je sve završilo u jednoj cjelini koja nema
nekakvu zajedničku nit, je li tako?
Tako je, nema, nije klasificirana, jel, niti se može klasificirati.
Uh-huh. E sad, ono do čega stižemo, to je grafički izraz koji vi birate.
Da, pa u stvari, paralelno s ovim nekakvim suvremenim načinom, ajmo reći, pospremanja slika, bilo kakvog sjećanja, u ovoj digitalnoj eri u kojoj imate u stvari čitav virtualni svijet izgrađen od nematerijalne slike, mene u stvari grafici me privukla ta, koliko god je možda karakterističnija za neke druge medije, ali ta taktilnost, jeli, taj grafički list koji sam po sebi ima neku materijalnu dimenziju, jeli, kao takav. Zajedno sa tom grafičkom bojom koja ima, meni ne smeta kad, ne znam, ako se ti radovi uzmu u ruku, ako se diraju, ako nečiji otisak prsta ostane, ako nekom ostane trag boje na ruci, tako da ta taktilnost, pogotovo kod tog rada o kojem pričamo, o tim krhocinama koje jesu, idu u nekakvu i treću dimenziju, jel? Grafički listovi su aplicirani na male drvene pločice, tako da je to nešto što možda i poziva, možda ne tako direktno u galerijskom okruženju, ali poziva na da čovjek uzme u ruku i da malo promotri to izbliže.
Da, ima tu vrstu taktilnosti, ali s druge strane ima da tu korespondenciju sa istorijom fotografije s jedne strane, a s druge strane sa samom slikom, dakle svetlošću i tom vrstom, dakle, priče u vizualnoj umjetnosti.
Pa tako je, da, kako je fotografija, dobro, i fotografija u ovom materijalnom smislu je već na zalazu, kažem, u digitalnoj eri smo, kako je fotografija nekakav medij koji je prvenstveno osmišljen da čuva, tako je isto i grafika u svojoj prošlosti bila u stvari prvi način, jedan od prvih načina da se sačuva informacija u nekom, opet, da li, slikovnom ili tekstualnom obliku, tako da i ta nekakva prvotne funkcije tih medija jesu da se fiksira nekako sjećanje, da se pretvori u pamćenje. Pa utoliko mi je zanimljiva i ta nekakva relacija između grafike i fotografije.
Igore, bilo bi dobro da skrenemo pažnju i na uslovno rečeno drugu grupu radova koja, za razliku od ovih koje su prilično figurativne, dakle vrlo su lako čitljive, jednostavne, potiču od fotografija. Druga vrsta radova deluje apstraktno, ali ne kreće od apstraktnog. Dakle, kako se ona razvija?
Pa recimo u triptihu koji je izložen pod nazivom Izvan fokusa, isto tako, mada slučajno je doveden u vezu sa medijem fotografije, u stvari se radi o tri rada na kojima je poprilično sličan motiv nekakvog pejzaža u izmaglici, neke linije horizonta koja nije u potpunosti čitljiva, a nastala je sasvim slučajno, kažem, u toj igri i nekakvom istraživanju granica samog medija, jeli, isto tako u tehnici akvatinte, i tek po otisku sam prepoznao motiv, a u stvari opet se veže uz nekakvu, ajmo reći, neoštru fotografiju nekog pejzaža, a kružni oblik matrice mi se nametnuo kao nekakav pokušavanje približavanja nekog motiva, jel, kao nekakav motiv turbina ili dalekozora, tako da opet sam, kažem, slučajno, ali to mi se, barem sam ja to povezao sa medijem fotografije. Dok je u ovom drugom radu, mislim da je taj rad nastao, ako govorimo ova tri koji su izložene u galeriji, taj rad je najraniji i u stvari je on nekakav početak igre i istraživanja te mogućnosti da se fotografski predložak prenese u grafički mediji. U stvari se radi o jednom rasporu. Kažem, sad kod tog rada je karakterično to da je taj raster je, to su u stvari kvadrati koji grade jedan motiv, a iz čisto praktičnih razloga nemogućnosti realizacije većeg formata se radi, ajmo reći, nekakvom modularnom formatu kvadrata na kojem su, kažem, to su neka prvotna istraživanja prijenosa fotografije u grafički medij.
Koliko je prostor u kojem živite, zapravo prostor u kojem možete da eksperimentišete na polju grafike? Sada, dakle, govorimo o Hrvatskoj, Zagrebu, o Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu gde vi radite trenutno.
Da, pa recimo, evo, moram reći da je ta igra prenošenja fotografskog predloška u mediji tradicionalne grafike nije ništa novo prije svega, a i možda se malo s rezervom uzima kao način da se sam motiv koji autor pokušava ostvariti u grafici lakše prenese na ploču. Jel? Utoliko možda nekad dolazi do nesporazuma i netko ko to promatra može zaključiti da je to olakšavanje autoru da prenese izabrani bilo koji motiv na grafičku matricu. Međutim, mene upravo zanima ta fotografija kao tema i nije slučajno da ustrajem na tom prijenosu motiva na cinčanu, bilo koju metalnu ploču koja se koristi u grafici na takav način. Tako da, kažem, tu nekad dođe do nekih malih nesporazuma, ali evo, uz razgovor i objašnjenje dođemo do nekog...
Do nekog rešenja.
Do nekog rešenja i do... Da.
I do
nekog priznanja, ne znam, ukoliko promatrač zaključi da je to, da imam argumente za to. Jel?
Mm-hmm.
Tako da kažem, jer pogotovo, ne znam, starije generacije autora na to onako malo podozrivo gledaju, ali kažem, kad im objasnim to da je moje prvenstveno ideja da uključim taj medij fotografije kao takve u realizaciju, onda se ipak shvatimo na neki način.
Vaši radovi se nalaze u zbirkama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci i u kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Da li to znači da je vaš rad prepoznat ili, dakle, da li nam taj podatak govori nešto o nekom vašem statusu u Hrvatskoj?
Pa, evo, znači, radovi koji ste spomenuli nisu usko vezani uz niti, ajmo reći, tematski, nisu tematski vezani uz ove radove koji su izloženi u Centru za grafiku u Beogradu. To su čak radovi koji su još rađeni za vrijeme mog studiranja na akademiji i, kažem, opet, s druge strane, nemam u tom smislu nekakav, ne koristim uvijek isti prokušani recept za, ajmo reći, uspjeh, ako je uspjeh to što završi u zbirci neke institucije, eto.
Neki radovi jesu, jel tako?
Tako je, da. Tako da, u stvari, nije usko vezano na ovo, evo, ovo je još živo, svježe je, tako da ne znam koliko će oni biti prepoznati i priznati, ali evo, kažem, ti prvi radovi u stvari su već završili u nekim zbirkama, pa, ali eto, ne pokušavam živjeti na nekoj prvotnoj toj staroj slavi, nego pokušavam kroz taj medij neke nove ideje ostvariti i donijeti.
Evo, preporučujemo odlazak i upoznavanje vizualno bar sa Igorom Čabrajom iz Hrvatske. Dakle, izložba je u Centru za grafiku i vizualna istraživanja do 8. novembra ovdje u Beogradu. Šta dalje, Igore?
Pa pošto sam zaposlen na Akademiji likovnih umjetnosti, u stvari jako malo vremena mi ostaje za nekakav svoj rad, mada pokušavam si osloboditi vremenski i prostorno za svoj rad, ali kroz skice nekakve, ne znam, riječi ključne, ja sebi uvijek pospremam nekakve projekte za budućnost i oni samo čekaju u stvari vrijeme za realizaciju. Tako da sad o konkretnim stvarima možda sad ne bih, bilo bi predugo o tome govoriti, ali kažem, ja nadam se da ću uspjeti ovo zadano sebi realizirati u što bržem roku.
Dobro, dakle, do naredne realizacije, jel tako?
Tako je.
Igore, hvala na razgovor.
Hvala vama.
Bio ovo Igor Čabraja, umetnik, grafičar iz Hrvatske. On je asistent na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu.
Apparence du sel quand vient le 38 parabellum. J'oublie cette géographie quand je vois une échographie. Agrafe mes paragraphes en attendant des photographies. Que les parents l'appellent Léa ou Béa, papa et Béa. Mais Béa, bah c'est Cléa ou Béa n'est pas d'Aléa. Je suis allé à Balo, Balo, aller dans les rôles. Recherchant la paix mais trouvant rien de mauvais du rôle. Sinon c'est classe contre classe, face à face au pic à glace.
All this fuss, all this fight, we need communication. Can we stop and put it right? We need communication. Can't keep these feelings deep inside. We need a little conversation. Though we stand on different sides, we need communication.
Yeah.
communication.
Need communication.
Stop and put it right. We need that.
We communication.
Need communication.
Keep this feeling deep inside.
Can we
keep a little conversation?
Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodaji. Vaš PGP RTS.
Eko.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Marković, Goran Ivković, Verica Gajević, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.